เมื่อข้อสอบถึงมือกรรมการตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ถึงมือกรรมการผู้ตรวจข้อสอบในทันทีทันใดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางสมัยเนี่ยเขามีวิธีการป้องกันการสอบโดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกคนหนึ่งที่มีลายมือดีมาคัดข้อสอบของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นลายมือเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าข้อสอบเนี่ยเมื่อถูกส่งไปถึงมือกรรมการที่ตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยกรรมการผู้ตรวจข้อสอบก็จะไม่รู้ว่านี่คือลายมือของคนที่ตัวเองรู้จักหรือไม่แล้วกรรมการก็จะตรวจข้อสอบไปใครได้ก็ได้ไปใครไม่ได้ก็คือไม่ได้ลองคิดดูนะว่าแค่คัดลายมือเนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนการโกงข้อสอบของคนจีนในสมัยนั้นเนี่ยมันซับซ้อนมาก
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศในเวลานี้ก็คือเรื่องทุจริตสอบเข้าของข้าราชการในส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะมีการทำเป็นกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่มหาศาลเลยนะคะไม่เพียงแต่เป็นผลต่อผู้ที่สอบได้แต่ไม่ถูกบรรจุเสียประโยชน์จากการคอร์รัปชันประเทศก็เสียหายอย่างมากจากกระบวนการทุจริตในรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเกิดเป็นคำถามว่าทำไมหลายๆครอบครัวหลายๆคนจึงยอมแลกเงินหลายแสนเพื่อที่จะให้ได้รับราชการและทำงานในตำแหน่งที่ไปรับเงินเดือนระดับหลักหมื่นผลประโยชน์ที่ตามมาหลังจากรับราชการหรือได้ตำแหน่งนั้นต้องคุ้มทุนถึงจะยอมแลกความเสี่ยงนี้ถูกไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นในระบบของการตรวจสอบทุจริตของประเทศไทยนี่เป็นคำถามที่กำลังต้องการการติดตามสืบสวนสอบสวนและเอาตัวผู้กระทำความผิดทั้งระบบเข้ามาลงโทษอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้รวมทั้งป้องปรามหรือสร้างระบบเพื่อป้องกันโอกาสจะเกิดการทุจริตซ้ำรอยในอนาคตด้วยบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเป็นกันแบบนี้หรือเปล่าเขามีปัญหาการโกงไหมสำหรับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าไปในตำแหน่งต่างๆที่เป็นข้าราชการหรือส่งผลกระทบต่อคนส่วนมากแน่นอนว่ามีค่ะแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าเขามีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนเอาคนกระทำผิดมาจัดการลงโทษเนี่ยได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดไหนและคนที่เกี่ยวข้องถูกลงโทษอย่างไม่ละเว้นรวมทั้งเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือไม่นี่เป็นกรณีที่น่าสนใจนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแม้กระทั่งว่าได้ชื่อเข้มงวดมากเรื่องนี้ก็เคยเกิดเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดหลังจากนั้นคือกระบวนการเอาคนกระทำผิดมาลงโทษครบถ้วนรวมทั้งคนที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งและบรรจุแล้วก็ต้องถูกถอดถอนสิทธิ์และได้รับการลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยทีนี้ถ้ามองไปที่ฝั่งจีนเป็นชาติที่ได้สร้างนวัตกรรมในการปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกโบราณนั่นก็คือระบบการสอบจองหงวนมีการสอบเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเอาผู้ที่เก่งกล้าสามารถเข้ารับราชการเป็นการล้มล้างหรือทำลายระบบเส้นสายศักดินาระบบของการสืบทอดอำนาจของวงตระกูลจากอดีตมาเลยแล้วสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นคำถามคือในการสอบจองหงวนมีการทุจริตและการโกงกันไหมแล้วหน่วยงานภาครัฐราชสำนักจัดการกับการทุจริตเหล่านั้นอย่างไรระบบจองหงวนสำคัญกับระบบของการสืบทอดตำแหน่งราชการอย่างไรวันนี้ชวนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกันค่ะ
ครับสวัสดีครับ
จองหวนตำแหน่งนี้เนี่ยสำคัญมากน้อยขนาดไหนในการสืบทอดเติบโตก้าวหน้าในทางราชการของจีนยุคโบราณคะ
ถ้าว่ากันโดยตำแหน่งจองหวนนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญสูงสุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันคำว่าจองหวนหรือคำว่าสอบจองหวนเป็นคำเรียกของไทยเรานะครับเป็นการเรียกอย่างลับลองจริงๆแล้วถ้าหากเรียกให้ถูกต้องหรือเรียกอย่างค่อนข้างเป็นทางการเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเป็นการสอบบัณฑิตหรือสอบเข้ารับราชการนะครับคำสองคำนี้ฟังดูแล้วมันแตกต่างกันนะครับความรับรู้ในปัจจุบันของเราก็คือว่าถ้าสอบบัณฑิต ก็คือการสอบของผู้ที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าสอบเข้ารับราชการนั้นมันเป็นคนละเรื่องเลยคือจะสอบได้ก็ต่อเมื่อเรียนจบในกรณีของจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับในสังคมจีนเนี่ยนะครับการสอบเป็นบัณฑิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้เท่ากับสอบรับราชการไปด้วยแต่เขาก็ไม่ได้บังคับนะครับคนที่สอบบัณฑิตได้เนี่ยถ้าไม่ประสงค์รับราชการเนี่ย ก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรเขาไม่บังคับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับมากกว่า90%เมื่อสอบได้แล้วเนี่ยก็จะรับราชการคนคนหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักดีก็คือขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กขงเบ้งนั้นถือว่าเป็นบัณฑิตคนหนึ่งนะครับถ้าเราอ่านนิยายเนี่ยเราจะเห็นว่าขงเบ้งนั้นมีอาชีพทำนานะครับไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองไปรับราชการเหตุผลของขงเบ้งเนี่ยกล่าวกันว่าเขาคงเบื่อระบบการเมืองการปกครองในช่วงนั้นจนกระทั่งมาเจอคนอย่างเล่าปี่ชักชวนก็เลยใจอ่อนแล้วก็เข้ารับราชการในที่สุดกลับมาที่การสอบบัณฑิตที่คุณโสภิตเกริ่นไว้ตอนแรกเนี่ยนะครับในสมัยก่อนยุคราชวงศ์ฮั่นเนี่ยถามว่ามีระบบการศึกษาในจีนแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่ามีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีก็คือการสอบรับราชการหรือการสอบบัณฑิตนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อประมาณ 2,200 ปีก่อนเป็นราชวงศ์แรกที่ได้ริเริ่มให้มีการสอบเข้ารับราชการมันก็ต้องมีการวัดความรู้กันแล้วเขาเอาความรู้ในเรื่องอะไรมาวัดกันโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะสอบความรู้เกี่ยวกับลัทธิขงจื่อนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยเราก็รู้เพียงแค่ว่าเขาสอบความรู้ในเรื่องของลัทธิขงจื่อตั้งแต่ที่มีการริเริ่มการสอบบัณฑิตหรือสอบรับราชการเรื่อยมานี้นะครับการสอบนี้ก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาช่วง 1,000 ปีก่อนพอลงตัวแล้วนะครับก็ยึดถือระบบนั้นเรื่อยมาการสอบนี้ต่อมาก็มีการเปลี่ยนคำเรียกขานนะครับซึ่งเขามักจะเรียกว่าการสอบเคอร์จีให้เราคนไทยเข้าใจง่ายๆว่าก็คือการสอบบัณฑิตเป็นอันสรุปได้ว่าการสอบบัณฑิตของจีนนั้นจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับแรกเนี่ยที่เรียกว่าซิ่วฉายถือว่าเป็นการสอบที่ยากมากนะครับอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับโดยเทียบเท่านะครับโดยเทียบเท่าสำหรับสังคมจีนสมัยโบราณเนี่ยแค่สอบได้ระดับซิ่วฉายนี้ก็ถือว่าหรูมากแล้วเป็นเลิศแล้วนะครับสมาชิกของครอบครัวใดที่สอบได้เป็นบัณฑิตในชั้นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีหน้ามีตาสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลมากพอแล้วนะครับแต่ทีนี้มันก็ยังมีการสอบอีกระดับหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าจวีหยวนอาจจะเทียบเท่าได้กับระดับปริญญาโทในปัจจุบันนี้ทีนี้พอสอบขั้นนี้ได้แล้วโดยมากของบัณฑิตที่สอบได้เนี่ยก็จะไม่หยุดอยู่กับที่จะมีอยู่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นพอแล้วไม่สอบต่อแล้วก็จะพอแค่นี้ก็รับราชการไปส่วนคนที่ต้องการมุ่งหวังให้สูงกว่านี้เนี่ยก็คือการสอบขั้นสุดท้ายเทียบเท่ากับปริญญาเอกในปัจจุบันผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ยก็คือต้องผ่านระดับปริญญาโทหรือจีเหยินก่อนนะครับจึงจะมีสิทธิ์สอบผู้ที่สอบได้นี้นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะมีจำนวนไม่เท่ากันโดยมากเนี่ยจะมีไม่ถึง10คนมีบันทึกบอกให้เรารู้ว่ามีน้อยครั้งมากๆนะที่จะเกิน10คนน้อยมากๆเลยคนที่สอบได้ในระดับนี้เนี่ยหรือเทียบเท่าบอเอกนะครับก็จะเรียกว่าจิ้นซื่อจุดสำคัญที่คุณโสภิตได้เกริ่นเอาไว้ว่าสอบจองหนุนอ้าวแล้วคำนี้มันมาจากไหนคนที่สอบได้ในระดับจิ้นซื่อหรือเทียบเท่ากับปริญญาเอกนี้นะครับจะมีอยู่ไม่กี่คนไม่ว่าจะได้กี่คนก็แล้วแต่นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องสอบขั้นตอนสุดท้ายต่อเบื้องพระพักของจักรพรรดิเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับการสอบเบื้องพระพักจักรพรรดินี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันในเรื่องของวิธีการสอบเช่นบางสมัยคนที่ออกข้อสอบคือตัวขององค์จักรพรรดิบางสมัยคนที่เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ขั้นตอนสุดท้ายก็คือองค์จักรพรรดิบางสมัยเนี่ยจักรพรรดิอาจจะให้ขุนนางระดับสูงเป็นคนออกข้อสอบโดยการปรึกษาหารือกับจักรพรรดิการสอบนั้นจะต้องทำต่อหน้าเบื้องพระพักของจักรพรรดิอยู่ดีการสอบขั้นสูงสุดหรือขั้นสุดท้ายนี้นะครับจะต้องมีองค์จักรพรรดิเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนวิธีการก็อย่างที่ผมได้บอกไปก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย
ค่ะ
เมื่อการสอบผ่านไปเนี่ยจะมีคนที่สอบได้เนี่ย1หรือ2คนเท่านั้น1หรือ2คนที่สอบได้นี้นี่แหละที่เราเรียกว่าจองหนวนคำว่าจองหนวนนี้ผมเข้าใจว่าเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับ จีนกลางเรียกว่าจ้วงหยวนคนที่สอบได้จ้วงหยวนเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับยิ่งกว่าปริญญาเอก
อันดับหนึ่งในแผ่นดิน
ใช่อันดับหนึ่งในแผ่นดินนะครับ
ค่ะ
ฉะนั้นถามว่าแล้วมันมีความสำคัญยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สอบจิ้นซื่อซึ่งอยู่ในระดับปริญญาเอกด้วยกันมันสำคัญอย่างนี้ครับนั่นคือคนที่สอบเป็นจ้องหวนได้จะได้เป็นตำแหน่งขุนนางที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดองค์จักรพรรดินะครับเพราะฉะนั้นคนที่สอบได้เป็นจิ้นซื่อนะครับคนอื่นๆก็จะได้เป็นขุนนางชั้นสูงในราชสำนักต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญของจ้องหวนการสอบบัณฑิตหรือสอบรับราชการของจีนในสมัยโบราณมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนั่นคือระดับซิ่วฉายเทียบเท่ากับปริญญาตรีระดับจุยหลนนะครับเทียบเท่ากับปริญญาโทและระดับจิ้นซื่อเทียบเท่ากับปริญญาเอกจองหวนเนี่ยถ้าเราจะเรียกให้เท่ๆแบบปัจจุบันก็คือคล้ายๆกับปริญญาหลังปริญญาเอกนะครับ อะไรประมาณนั้น
ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องบอกว่าระบบของการสอบจองหวนเราใช้คำนี้ก็แล้วกันนะฮะระบบการสอบเข้ารับราชการนี่มันคือจุดเปลี่ยนที่เรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหรือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยเพราะว่าประวัติศาสตร์จีนในยุคโบราณเนี่ยยุคราชวงศ์ใช้การสืบทอดอำนาจตามสายเลือดหรือตามการแนะนำโดยผู้ทรงอิทธิพลเพราะฉะนั้นก็เกิดการผูกขาดของบรรดาตระกูลใหญ่กษัตริย์เป็นเพียงแค่หัวโขนเพราะว่าตระกูลใหญ่แย่งชิงอำนาจกันแต่ระบบการสอบเข้ารับราชการใหม่แบบจองหวนเนี่ยได้เปลี่ยนคือรวมศูนย์อำนาจไปสู่จักรพรรดิลดทอนอำนาจท้องถิ่นของบรรดาขุนนางทั้งหลายและตระกูลขุนศึกเก่าสร้างความเท่าเทียมในสังคมเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มียศชื่อเสียงตำแหน่งหรือไม่ได้ร่ำรวยสามารถจะถีบตัวเองขึ้นมาหากมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นขุนนางระดับสูงได้ในชั่วข้ามคืนเลยนะคะใช้ระบบคัดกรองคนเก่งด้วยมาตรฐานเดียวก็เรียกว่าใครๆก็ใช้ข้อสอบนี้แหละเพื่อวัดความรู้ความสามารถกันอย่างแท้จริงคือเจตนาดีและแม้กระทั่งการสอบอย่างเข้ามหาวิทยาลัยการสอบในยุคหลังก็ใช้หลักการนี้แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าการแข่งขันสูงและมีความสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็เลยมีการแย่งกันเยอะแล้วคนที่ไม่เก่งแต่มีตังหรือมีอำนาจหรือมีช่องทางจะโกงได้ก็เลยฉวยโอกาสเป็นทางลัดในระบบการสอบจองหวนตั้งแต่โบราณนานมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุจริตแบบเดียวกันไหมคะ
มีมากด้วยถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะโดยที่เราไม่เอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมาเป็นตัวชี้วัดนะครับในยุคนั้นเนี่ยการโกงการสอบเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากมันเป็นความจริงที่ว่าการสอบบัณฑิตสอบรับราชการเนี่ยมันเป็นการขยายโอกาสให้กับลูกชาวบ้านก็จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งขุนนางระดับสูงในราชสำนักเนี่ยสามารถสืบทอดกันได้ด้วยไอ้นี่เป็นเรื่องที่เป็นความเหลื่อมล้ำนะครับในบางสมัยเนี่ยจักรพรรดิอ่อนแอจักรพรรดิไม่เอาใจใส่ต่อการบริหารบ้านเมืองนะครับใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายจนกระทั่งเงินหมดก็จะใช้วิธีหากินด้วยการซื้อขายตำแหน่งขุนนางก็
ม
ีคือหมายความว่าไม่ต้องสอบก็มีเหมือนกันส่วนระบบการสืบทอดจากทางสายเลือดเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นขุนนางระดับสูงก็สามารถเอาตำแหน่งขุนนางของตัวเองเนี่ยให้กับลูกของตัวเองเป็นการสืบทอดอย่างนี้ก็มีในบางยุคบางสมัยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรการสอบจองหวนก็ยังคงอยู่เรื่อยมานะครับคนที่สอบได้ก็ได้ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พูดถึงเรื่องการโกงข้อสอบการโกงข้อสอบเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่ผมจะใช้วิธีการเล่าเรื่องการโกงข้อสอบผ่านวิธีป้องกันการโกงข้อสอบโดยขอยึดเอาช่วงปลายราชาธิปไตยของจีนเนี่ยนะครับย้อนกลับไปว่าเขามีวิธีการสอบอย่างไรก่อนถ้าหากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่มณฑลหยุนหนานหรือยุนนานนะครับที่เมืองคุนหมิงเนี่ยมีมหาวิทยาลัยถ้าเรียกอย่างเราก็คือมหาวิทยาลัยครูหรือบางทีก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ของมณฑลยุนนานก็อยู่ในคุนหมิงนะครับผมขอแนะนำว่าให้เข้าไปที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้อนุรักษ์ห้องสอบจองหวนห้องสอบบัณฑิตเอาไว้อย่างดีนะครับเอาไว้อย่างดีเล่าถึงวิธีการป้องกันการโกงข้อสอบโดยดูจากห้องสอบนี้ในอันนี้คือมันเป็นห้องสอบที่เกิดขึ้นในสองช่วงสองราชวงศ์สุดท้ายของจีนนะก็คือราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในห้องนี้มีเป็นก็จะแบ่งเป็นห้องไปเป็นนับหลายสิบห้องจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า20ห้อง นะครับห้องนี้เป็นห้องส่วนบุคคลหมายความว่าผู้ที่สมัครสอบผู้ที่เข้าสอบเนี่ยจะอยู่ในห้องของใครของมันในห้องนี้เนี่ยจะไม่มีประตูหลังห้องนะครับมีแต่ประตูหน้าห้องและหน้าต่างนั้นจะมีเพียง1บานคือหน้าต่างที่อยู่ติดกับประตูทางเข้าห้องและเป็นหน้าต่างที่ค่อนข้างบานค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับหน้าต่างที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหน้าต่าง2บานถ้าเรามองจากหน้าต่างเข้าไปมันก็จะเป็นโต๊ะนั่งและมีเก้าอี้อยู่ตัวนึงตั้งอยู่ติดกับหน้าต่างโต๊ะและเก้าอี้ตัวนั้นนั่นแหละนะครับเป็นที่นั่งสอบของผู้สมัครสอบหรือผู้เข้าสอบพอเรามองถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนถัดไปด้านขวามือก็จะเป็นที่หุงหาอาหารนั่นก็หมายความว่าผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องเตรียมอาหารมาให้พอกับจำนวนวันที่สอบสำหรับตัวเองนั่นคือเขาจะให้เวลาในการหุงหาอาหารทำกับข้าวตามแต่ที่คุณจะสมัครใจห้ามออกจากห้องสอบตลอดเวลาที่มีการสอบถ้าเกิดเขาสอบ7วันก็ต้องห้ามออกมิฉะนั้นแล้วมันจะง่ายต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการโกงข้อสอบเรียกว่ากักตัวไว้ไม่ให้ไปไหนตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่ามีการล็อกตัวผู้เข้าสอบแล้วพอถึงเวลาสอบเนี่ยคณะกรรมการสอบเนี่ยเขาจะแจกข้อสอบผ่านตรงหน้าต่างวางไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้กับผู้เข้าสอบทำข้อสอบไปในแต่ละวันนะครับพอสอบเสร็จในแต่ละวิชาแต่ละสาขาอะไรก็แล้วแต่เมื่อหมดเวลาคนที่เป็นกรรมการสอบก็จะมาเก็บข้อสอบไปข้อสอบของทุกๆคนที่เข้าสอบเนี่ยจะไปรวมอยู่ที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบที่ศูนย์อำนวยการสอบนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการตรวจข้อสอบเป็นคณะบุคคลแล้วเช่นเดียวกันคณะบุคคลนี้ห้ามกลับบ้านจะต้องกินนอนอยู่ที่นั่นเพียงแต่มีดีหน่อยดีกว่าผู้เข้าสอบอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่ต้องทำกับข้าวกินเองมีคนทำให้เรียบร้อยหน้าที่ของเขาคือตรวจข้อสอบการกักตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กรรมการตรวจข้อสอบไม่สามารถโกงการสอบได
้
นะครับ
ค่ะ
คุณต้องถูกกักตัวแล้วนี่ครับแต่ที่ผมเล่ามานี้เราก็คิดว่ามันโหดมากแล้วนะครับเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้มันมีบางสมัยจนกระทั่งในชั้นหลังๆเนี่ยนะครับเมื่อข้อสอบถึงมือกรรมการตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ถึงมือกรรมการผู้ตรวจข้อสอบในทันทีทันใดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางสมัยเนี่ยเขามีวิธีการป้องกันการสอบโดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกคนหนึ่งที่มีลายมือดีมาคัดข้อสอบของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นลายมือเดียวกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าข้อสอบเนี่ยเมื่อถูกส่งไปถึงมือกรรมการที่ตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยกรรมการผู้ตรวจข้อสอบก็จะไม่รู้ว่านี่คือลายมือของคนที่ตัวเองรู้จักหรือไม่แล้วกรรมการก็จะตรวจข้อสอบไปใครได้ก็ได้ไปใครไม่ได้ก็คือไม่ได้
เรียกว่าปิดชื่อไม่ให้รู้ตัวตนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องลายมือด้วย
ลองคิดดูนะว่าแค่คัดลายมือเนี่ยต้องใช้เวลาขนาด
แต่ถ้ามีการซื้อตัวคนคัดลายมือนี้ด้วยล่ะ
ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าการโกงข้อสอบของคนจีนในสมัยนั้นเนี่ยมันซับซ้อนมากแต่ที่ผมเล่ามานี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมาตรการที่โหดมากแล้ว
ค่ะดิฉันสรุปกว้างๆนะว่ามีกลวิธีการโกงแบบไหนซึ่งตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นลักษณะเดียวกันอยู่โกงชุดแรกเนี่ยคือโกงข้อสอบแอบจดโพยบนเสื้อผ้ารองเท้าพัดหรือเขียนตัวหนังสือจิ๋วๆบนผ้าเช็ดหน้าอันนี้ก็คือ1รูปแบบนะโกงที่2คือจ้างคนไปสอบแทนบัณฑิตที่เก่งแต่ว่ายากจนก็ปลอมตัวสอบโดยปลอมแปลงเอกสารรูปพรรณสัณฐานและโกงแบบที่3คือซื้อตัวผู้ตรวจข้อสอบอาจจะทำเครื่องหมายลับบนกระดาษคำตอบหรือใช้คำบางคำเฉพาะซ้ำๆซึ่งกระบวนการที่อาจารย์บอกว่าโหดเนี่ยก็คือว่าดักทางด้วยการเอา1คนมาคัดลอกลายมือข้อสอบของทุกคนแล้วไปให้กรรมการตรวจเพื่อจะได้ไม่ต้องจำได้ว่าลายมือของใครหรือทำเครื่องหมายแต่ถ้าคนนี้โดนซื้อตัวได้ไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงค่ะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่ามานี่จะเห็นได้ว่าคุณสมพิจารณ์ว่ามันเป็นวิธีการป้องกันการโกงการสอบนะ
ใช่
แต่วิธีป้องกันนี้นี่แหละที่ทำให้เราเห็นว่าเขาโกงกันยังไง
เรียกว่าย้อนรอยนะอาจารย์เห็นย้อนรอยอันนี้ไม่นับเรื่องที่เขาพยายามจะป้องกันในตอนแรกคือก่อนจะเข้าห้องสอบก็ตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดห้ามเอาข้าวของอะไรออกไปนะติดตัวเข้าไปด้วยที่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
ใช่คือในสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดที่แบบสุดยอดของการป้องกันแล้วนะสมัยโบราณไม่ได้แบ่งเป็นห้องอย่างนี้นะคือเวลาสอบนี่ก็สอบห้องรวมเหมือนกับที่เราสอบกันในปัจจุบันเนี่ยแต่มันก็ยังมิวายมีการโกงไงในที่สุดก็ต้องมีการใช้วิธีการสอบแบบล็อกห้อง
ค่ะ
อย่างที่ผมได้กลับนะครับ
แล้วได้ผลขนาดไหนคะอาจารย
์จริงๆมันได้ผลค่อนข้างสูงนะสิ่งสำคัญก็คือว่ามันมีการกักตัวกรรมการตรวจข้อสอบคือกรรมการนั้นไม่ได้มีแค่คนเดียวมันเป็นคณะบุคคลเพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นลายมือเดียวกันต่อให้คุณทำสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นตัวของคนที่คุณรู้จักนะแต่คุณก็จะไม่รู้หรอกว่าข้อสอบของคนคนนั้นเนี่ยตกถึงมือคุณหรือเปล่ายกเว้นลูกฟลุกจริงๆน
ะ
ครับเพราะว่าคนที่แจกเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งไม่ใช่คนที่คุณรู้จักนะครับเรียกว่าป้องกันจะกันอย่างสุดๆนะครับแต่ผมเชื่อในวิชามารของคนที่จะโกงแล้วคิดหาวิธีโกงนะผมคิดว่าถ้าคนที่มันโกงอ่ะยังไงมันก็คิดจนได้เพียงแต่ว่าตัวผมเองไม่มีความสามารถที่จะคิดได้อีกแล้วครับ
มหากรรมการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่คนกล้าที่จะเสี่ยงยอมที่จะแลกเพราะเดิมพันคือเกียรติยศและความร่ำรวยและความมั่นคงในอาชีพการงานพ่อแม่ถึงขั้นเราเห็นจากในซีรีส์นะคะทุ่มเวลาให้ลูกชายเนี่ยเรียนเขียนอ่านหลายปีทุ่มเทเงินทองเข้าไปด้วยความหวังว่าจะให้ลูกเข้าไปสอบการงานก็ไม่ต้องแตะเลยอันนี้เป็นความลำเอียงในครอบครัวเนาะในอดีตมีลูกผู้หญิงที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อจะเข้าสอบเป็นบัณฑิตแล้วก็รับราชการไหมคะอาจารย
์เท่าที่ทราบไม่มีมันจะมีอยู่เพียงช่วงเดียวซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีการกล่าวถึงแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้นับให้เข้ามาอยู่ในสารบบนั่นก็คือที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากก็คือตอนที่เกิดกบฏไท่ผิงเทียนกัวในยุคปลายราชวงศ์ชิงนะครับตอนที่กบฏพวกนี้เนี่ยสามารถยึดเมืองหนานจิงหรือนานกิงเอาไว้เป็นเมืองหลวงได้เนี่ยเขาจัดระบบการสอบของเขาเองนะครับและเป็นการสอบแบบที่ผมได้บรรยายมาเลยนะครับแต่เขาอนุญาตให้ผู้หญิงสอบได้แล้วก็มีผู้หญิงที่สอบได้นะครับสอบได้ระดับสูงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์มีระบุชื่อเป็นตัวตนเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละสังคมจีนมันเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่เขาจึงไม่ได้นับรวมเอาผู้หญิงที่สอบได้คนนั้นเนี่ยมาไว้ในสารบบแต่ว่าถ้าสมมติว่ากบฏนี้ค้นล้มราชวงศ์ชิงได้แล้วตั้งราชวงศ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในประวัติศาสตร์จีนก็จะได้บันทึกว่ามีผู้หญิงที่สอบจองหวนได้กับเขาด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเมื่อผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิสอบเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้นะจริงๆแล้วในสังคมจีนมีผู้หญิงที่มีความรู้สูงจำนวนมากแล้วมีผลงานเขียนงานกวีอะไรต่างๆมากมายถึงแม้ในแง่ในเชิงปริมาณหรือจำนวนเนี่ยจะน้อยกว่าผู้ชายก็จริงเพราะถูกกีดกันไงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกของชนชั้นผู้ดีโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมักจะได้รับการศึกษาไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาเพียงแค่อ่านออกเขียนได้นั้นก็ถือว่าดีมากแล้วเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าเมื่อตัวเองอ่านออกเขียนได้แล้วเนี่ยตัวเองจะไปแสวงหาความรู้ให้สูงขึ้นได้เป็นการส่วนตัวหรือไม่อย่างไรซึ่งก็เราก็มีหลักฐานด้วยว่ามีผู้หญิงหลายคนนะในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยที่มีความรู้สูงเพียงแต่เธอไม่มีโอกาสที่จะมาสอบบัณฑิตเหมือนกับผู้ชายเท่านั้นเองครับ
ระบบการสอบจองหงวนของจีนในประวัติศาสตร์ยุคโบราณเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานของระบบคุณธรรมที่มาแล้วกลายเป็นต้นแบบที่ทำให้กระบวนการสอบเพื่อความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นรวมไปทั้งระบบของการล็อกป้องกันการโกงอย่างที่อาจารย์เล่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นตัวก่อนเข้าห้องสอบการปิดผนึกชื่อก็คือไม่ให้รู้ว่าเป็นของใครหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของการคัดลอกข้อสอบแล้วก็มีอีกหลากวิธีก็เป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบันแต่ทีนี้พอสิ้นในส่วนของราชวงศ์ต่างๆแล้วก็เข้ามาสู่การปกครองในระบบของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะกระบวนการรับคนเข้ารับราชการรับตำแหน่งต่างๆก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนมันกลายมาแล้วมันโยงเข้ามาสู่ระบบของการสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมและคัดเลือกคนเก่งคนมีความสามารถของจีนเนี่ยยังไงฮะอาจารย
์ก็เป็นงานสอบในปัจจุบันที่แบบที่บ้านเราเรียกว่าสอบ entrance จีนเขาเรียกเกาข่าวนะครับไอ้นี้อย่ามาพูดเลยว่าจะโกงยังไงมันยากมากมันก็เหมือนการสอบ entrance ของเราในปัจจุบันณวันนี้ที่เราพูดกันอยู่นะว่ายากมากในการที่จะโกงข้อสอบแม้แต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าพอเห็นการโกงข้อสอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมันอดหวั่นไหวไม่ได้ ก็ยังอดหวั่นไหวแทนมศวที่เป็นผู้จัดสอบนะเพราะว่าผมก็เป็นคนของมหาวิทยาลัยเนี่ยย่อมคิดบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ในกรณีของจีนเนี่ยไม่ต่างกับของไทยอันนี้ผมพูดเฉพาะในบริบทของการสอบ entrance นะครับก็คือยากมากแต่หลังจากได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนจบปตรีโทเอกอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนสมัยโบราณอีกแล้วนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือว่าร้อยละ90เนี่ยก็คือตั้งใจจะรับราชการจริงๆแต่ในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับมันมีทั้งภาคเอกชนภาคราชการก็ให้คนที่จบเลือกเอานะครับแต่ปัญหามันคงไม่ใช่ว่าจบตีโทเอกแล้วจะทำอะไรนะปัจจุบันนี้ปัญหาของสังคมจีนของคนที่เป็นบัณฑิตนะอยู่ตรงที่ว่าเกิดปัญหาการว่างงานผมก็หวังว่าในวันหนึ่งข้างหน้ารายการมองจีนมุมใหม่จะได้มาคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าเขาทำยังไงและเขาแก้ยังไงอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลจีนนั้นแก้ปัญหาด้วยการโละทิ้งวิชาที่เห็นว่า
สมัย
อนาคตใช่
แล้วก็
เพิ่มอีกวิชาเป็น10วิชานะครับขึ้นมาใหม
่วันนี้เรามาทำความรู้จักจีนในฐานะที่เป็นผู้สร้างระบบหรือสร้างนวัตกรรมที่สำคัญในอดีตคือการสอบบัณฑิตและสอบจองหวนเพื่อเฟ้นคนเก่งคนดีมีความสามารถเข้ารับราชการรับใช้บ้านเมืองในประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณโดยระบบการสอบจองหวนนี้ได้สร้างความโปร่งใสและทำให้เกิดระบบของคุณธรรมที่มาก่อนการเพื่อที่จะสลายเรื่องของการสืบทอดอำนาจและผูกขาดโดยสายเลือดหรือโดยผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตอยู่ในระบบเดิมแล้วเกิดความเท่าเทียมในสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งที่ยากจนเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้แต่ในเวลาเดียวกันเพราะเดิมพันคือความร่ำรวยและเกียรติยศของตัวเองรวมทั้งวงตระกูลก็เลยเปิดช่องให้เกิดการทุจริตซึ่งทางจีนเขาก็มีวิธีการในการจัดการทุจริตแล้วก็เป็นต้นแบบที่ทำให้มีระบบของการตรวจสอบในเรื่องของการคัดเลือกระดับต่างๆของหลายๆชาติในเวลาต่อมารองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS PodcastView the world via the voice.